Саламатсыз угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө Орус президентинин делегациясында өкмөттүк жетекчилер менен катар Роман Абрамович, Муса Бажаев сыяктуу олигархтар коштоп келди. Орусиянын Кыргызстандагы экономикалык кызыкчылыгы кандай? Мурдагы премьер-министр Темир Сариев менен маекти тыңдаңыз.
Орус атамдын мындай чакан атамдык станция боюнча мен ойлойм, бул боюнча чечим кабыл алынып, кол коюлуп калса абдан жакшы болот эле. Бизге энергетика абдан керек да. Орус атам 600 мегаваттык салып койсо, бул абдан чоң түрткү болот эле.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун учурдагы мугалимдердин 15-20% жумуштан кетирүү заралдыгын тууралуу маеги талкуу жаратты. Ал эми академик Абдыган Эркебаевдин Бар боло адабият аттуу жыйнагы жарык көрдү. Ушул темаларды алдыда кеңири айтып беребиз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Азыр жаңылыктардан угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсыз балгач, эл аралык темалардан. Катуу жаандан улам башталган суу ташкын Тайландтын 9 провинциясын жана коңшу Малайзиянын 8 штатын каптады. Эки өлкөдө тең 45 миңге жакын адам эвакуацияланды. Тайландда 33 кишинин өмүрү кыйылды. Индонезияда да ушул аптадагы суу каптоо жана көчкүдөн 13 адам каза болду. Малайзияда бир адамдын өлүмү катталды. Тайландтын эң көп жабыркаган Хатяй шаарындагы ооруканада 600 бейтап бар. Алардын болжол менен 50 жандандыруу бөлүмүндө. Оорукананын биринчи кабаты толугу менен суу алдында калган. Учурда ошол жактагы бейтаптарды тигучак менен башка жакка жеткирүү иштери жүрүп жатат. Бул үчүн 20 тигучак жана 200 кайык тартылган. Расмий маалыматка караганда селден 980 миңдей турак жайга зыян кетирилип, 2,700,000 киши жабыркады. Жергиликтүү темалардан. Президент Садыр Жапаров 2025 жылы Кыргызстанда орусиялык компаниялар 1800 жетип, буга чейинки жылдарга салыштырмалуу 3 эсе көбөйгөнүн билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчы 26 ноябрда Бишкекте президенттик администрациянын ынтымак ордо имаратында Орусиянын президенти Владимир Путин менен кеңири форматта сүйлөшүү учурунда жасаган билдирүүсүндө айтты. Садыр Жапаров Орусия Кыргызстандын стратегиялык жана ишенимдүү өнөктөшү бойдон каларын кошумчалады. Владимир Путин да Орусия Кыргызстандын негизги соода экономикалык өнөктөш экенин айтып, 2024 жылы эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү 13,6% көбөйгөнүн билдирди. Анын сөзү боюнча, өткөн жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 13,16% өсүп, рекордтук 4,1 миллиард долларды түздү. Ал эми январь менен сентябрь айларынын аралыгында дагы 17% өстү. Бардык төлөмдөрдүн болжол менен 97% азыр улуттук валюталарда болуп жатат. Путин 25 ноябрда Кыргызстанга сапары менен келген. Анын Кыргызстанга мамлекеттик сапары 27 ноябрь күнү Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинен соң жыйынтыкталат. Ички иштер министрлиги жапырт кармаган 10 адамдын ичинен Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевке, экс-депутат Кубанычбек Кадыровго кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып тагылганы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкектин 1-май райондук соту билдирди. Бул берене менен күнөөлүү деп табылган адам мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылдан 15 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Министрлик баштагы саясатчылар жана активисттер кармалганы тууралуу маалымат таратканда кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар менен иш ачылганы кабарланган. 22 ноябрдын таңында социалдык тармактарда бир катар саясатчылардын үйү тинтилип кармалганы тууралуу маалыматтар тараган. Көп өтпөй ички иштер министрлиги Темирлан Султанбеков массалык башламандыкка чакырык жасаган деген чек менен милицияга жеткирилгенин билдирген. Ички иштер министрлиги ушул эле күнү жапырт кармалган адамдарга байланыштуу маалымат таратып, алардын үй жайын тинтүүдө курал жарак, ок дары, гранаталар 150,000 доллар топлоомду каржылоо боюнча документтер жана банк заттар алынганын маалымдаган. Мекеме шектүүлөргө жогорку кеңешке шайлоодон кийин өлкөдө топлоом уюштурууну максат кылган деген айып коюп жатат. Шектүүлөр бул маалыматтарды четке каккан. Украин президенти Владимир Зеленский АКШ лидери Дональд Трамп менен болушунча тезирээк жолугушуп, ал сунуштаган тынчтык планына кол коюуга даяр экенин Axios медиасына курган маегинде Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Эрмак билдирди. Эрмактын айтымында жолугушуу 27 ноябрда АКШда ыраазычылык билдирүү күнү белгиленип жатканда өтүшү мүмкүн. Белгилүү болгондой, Трамп Ак Үйдүн Украинадагы согушту токтотууга байланыштуу сунуштаган план боюнча Украин лидеринин жообун угууга 27 ноябрга чейин убакыт берген. АКШнын планы Украинанын кызыкчылыгына дал келерин айткан Эрмак Зеленский менен Трамптын сүйлөшүүсүндөгү талкууланып турган башкы маселе айрым аймактардын кимге таандык болушу керектиги жөнүндө. Вашингтон украиндер менен сүйлөшүүдө кылдаттыкты талап кылган айрым деталдар бар экенин билдирүүдө. Трамп өзү Орусия менен Украина мунасага жакындап калышканын айтты. Европа өлкөлөрү Украина боюнча АКШ уштаган тынчтык планына карама каршы өз долбоорун даярдашкан эки документте аймактарды таануу, Украинанын НАТОго кошулуусу, аскерлердин жана коопсуздук кепилдиктери сыяктуу бир катар пункттар боюнча олуттуу айырмачылыктар бар экени маалымдалган. ЛТР телеканалы мамлекеттик салык кызматынын мурдагы төрагасы Алтынбек Абдубаков жана башка салыкчылардын коррупциялык схемасы тууралуу иликтөө жарыялады. Анда салыкчылар ишкерлерден 3 схема боюнча мыйзамсыз каражат чогултуп турганы, андан Кыргызстандын бюджети 2024 жылдын 11 айында 34 миллион 602 миң доллар зыян тарткан айтылат. Коррупциялык жол менен табылган каражатты Алтынбек Абдубаков аял аркылуу адалдап чет жактан кымбат баалуу мүлктөрдү сатып алганы баяндалган.
Салык кызматынын мурдагы жетекчисинин аялы ушундай жол менен Казакстан жана Орусияга 500 миң доллардан ашык акча которгондугу аныкталган. УКМК бул сумма алда канча көп болушу мүмкүн экендигин, анын ичинде АКШ, Европа жана башка мамлекеттерге чыгарылгандыгын жокко чыгарбайт
деп айтылат видеодо. Андан тышкары Бишкектен жана Чүйдөн Алтынбек Абдубаков тууган туушкан жоро жолдошторуна жаздырып койгон бир нече кымбат баалуу турак жайлар, автоунаалар табылганы маалымдалды. Бул иликтөө тууралуу мурдагы чиновник жана анын адвокаты комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет Алтынбек Абдубаков менен анын орун басары Ислам Кыдыргычевди 2024 жылдын декабрь айында кармаган. УКМК алардын электрондук товардык транспорттук коштомой кагаздарды пайдаланууга байланыштуу мыйзамсыз иштерге тиешеси бар экенин билдирген. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 9 июлда Ош шаарында сүйлөгөн сөзүндө Алтынбек Абдубаповдун 55 миллион долларлык мүлк аныкталганын, экс чиновниктин байлыгы толугу менен мамлекетке алынарын айткан. Бишкектеги Ленин райондук соту 18 ноябрда Абдубаков менен Кыдыргычевдин камак мөөнөтүн 2026 жылдын 14 январына чейин узартты. Андан тышкары иши сотко өтүп 25 ноябрда биринчи соттук отурум өткөнү белгилүү болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жогорку кеңешке талапкерлердин биринин кызы Салтанат Исманова жана жиени Шабидин Токтор Сартовго издөө жарыяланганын билдирди. Шаардык милициянын маалыматында Бишкекте шайлоодо добуш сатып алуу аракети аныкталып, кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добушун сатып алуу менен кылмыш иши козголгон. Тергөөдө бул иште жогорку кеңештин депутаттык талапкердин кызы жана жиени уюштурганы аныкталган. Алар шайлоочулардын добушун сатып алуу үчүн талапкерлердин штабынан 360 миң сом бергени такталган. Каражат кимге берилгени так айтылган эмес. 26 ноябрда Салтанат Исманова жана Шабидин Токтор Сартовго сыртынан айып коюлуп, сот аларды камакка алуу чечимин чыгарды. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 30 ноябрда өтөт.
Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга 3 күндүк мамлекеттик сапар менен келип, президент Садыр Жапаров менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдү. Жолугушууларда экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдеткен келишимдерге кол коюлуп, бир катар маселелер талкууланды. Азаттык соода өнөр жай палатасынын төрагасы, мурдагы премьер-министр Темир Сариевди орус президентинин сапарынын мааниси, кыргыз орус алакалары, экономикалык, миграциялык көйгөйлөр тууралуу кепке тартты. Ага суроолорду кесиптешим Эрнис Нурматов узатты.
Орусиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келди. Бул кезектеги эле сапарлардын бириби же кандай? Соңку геосаясий кырдаалда Путиндин визитинин башка да мааниси барбы?
Эми биринчиден өзүңүз айтып кеттиңиз, баарыбыз билебиз, бул ошол жогорку деңгээлдеги мамлекеттик расмий сапар болуп турат. Анын өзүнүн статусу абдан чоң. Ошон үчүн президентти коштоп абдан чоң өкмөт мүчөлөрү, анан кийин бизнес өкүлдөрү келип отурушат. Албетте бул мындай расмий сапарды абдан чоң даярдык болот. Ошон үчүн бул мамлекеттик расмий сапар болгон үчүн өзүнүн мааниси дагы, кол коюла турган документтер дагы, кабыл турган чечимдер дагы абдан маанилүү болот да. Бул биринчиден. Экинчиден, биз муну билишибиз керек, Россия азыр абдан мындай кыйын акыбалда туруп атпайбы? Анткени саясий маселе абдан курчуп турган убагы, анын үстүндө азыркы убакта мынакей 3-4-5 күндөн бери абдан чоң сүйлөшүүлөр болуп атат, баягы тынчтык келишим келебиз депчи. Ар бир Украина менен ар бир убактысы саналган да мунучу, бирок ошого карабай мамлекеттик расмий сапар менен келем дегени бул Россиянын биринчиден Кыргызстанга болгон мамилеси, президенттин президентке болгон мамилеси, анан экинчиден ортодо талкууланып турган маселелер. Муну биз ушундай деп кабыл алышыбыз керек.
Ынтымак ордо Кыргызстандын жана Орусиянын президенттери соода экономикалык, каржылык жана башка чөйрөлөрдө кызматташуу боюнча документтерге келишимге кол коюуларын билдирген. Ал келишимдердин мазмунунан кабарыңыз барбы?
Эми биз эзи карап көрсөк, биринчи буларды кайсыл тармактагы министрлер келди, билим берүү багытында министр келип атат, саламаттык сактоо багытында келип атат, экономика министри келип отурат да, мынакей транспорт министри келип отурат, энергетика багытында келип отурушат. Мына бул жактан абдан чоң, мен ойлойм, сүйлөшүүлөр болуп келген буга чейин. Эми гуманитардык багыты бизге абдан керектүү. Мына жакында эле Кыргыз Славян университети боюнча бир 300 миллиондон ашык доллар бөлүнүп берип атат. Бир 3 жылдын ичинде абдан чоң Кыргызстанда кампус салынып, мунун окуу деңгээлин ушул Москвадагы жанагы мамлекеттик университеттин деңгээлине көтөрөбүз деген чечимдер бар да. Мындан башка ири бизнес чөйрөсүнүн адамдары келип отурат, мамлекеттик компаниялар келип отурат, ошонун ичинде Росатомдун башчысы келип отурат. Эми Бажаев келгени, бул жер үйдүн чоң долбоору бар, ал жерде азыр дагы жаңы бир ГЭС салынган жатат. Анан Росатомдун жанагындай чакан атомдук станция боюнча, мен ойлойм, бул боюнча чечим кабыл алынып, ушу кол коюлуп калса абдан жакшы болот эле. Бизге энергетика абдан керек да. Росатом ушундай бир чакан бир 300 же 600 мегаватттык салып койсо, бул абдан чоң түрткү болот эле. Мындан башка Абрамовичтин келгени дагы абдан чоң мындай суроолорду жаратып атат. Биз билебиз, Абрамович абдан чоң ири ишкер, бирок ошол эле убакта инвестор да. Анан кийин азыркы жаңы технология багытына басым жасап жүрөт бул. Ошонун ичинде криптовалюта боюнча жана криптобиржа боюнча бизде ачылды, блокчейндер ачылып атат, и майнинг багыты иштеп атат да. Эгер бизде кубаттуулук көп болсо, ушул келечекте криптовалютаны майнинг кылыш дагы, мындай аны иштеп чыгаруу дагы бир чоң багыт болуш керек. Мен ойлойм, мына ушул багыттар сүйлөшүлөт. Анын үстүнө бизге эми туризм Россияга дагы абдан кызыктуу болуп атпайбы, Кыргызстан үчүн? Ушул туризм багытын да биз колго алышыбыз керек да. Анткени мына Ысык Көлдө абдан чоң курорт салынып атат. Бул Орто Азия эмес, мен ойлойм, ушул биздин чөлкөмдө эң чоң лыжа курорту болот кышкы депчи. Бул дагы бизге абдан чоң түрткү берет. Анын үстүнө биздин инфраструктуралар буга жооп берген болуп калат да. Жакын арадан ичинде бир топ чоң гостиницалар эл аралык стандарттарга салынып атпайбы, жолдор оңолуп атат. Анан акыркысы, эми биз билебиз, бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, ошонун тегерегинде болуп аткан логистикалык борборлор бул орустар үчүн абдан кызык. Анткени орустар ошол ортоңку жана түштүк жолун абдан кызыктар да. Бул жол ошол Түркмөнстан менен барып, Азербайжан аркылуу Турциядан Европага чыккан жолго, булар Каспийди колдонушуп, булардын да абдан чоң кызыкчылыктары бар. Мен ушул ойлойм, ушул тегеректе сүйлөшүүлөр болуп, чечимдер кабыл алынат.
Сиз белгилегендей, ушул Орусиянын президентин өкмөттүк жетекчилерден сырткары ушу ишкерлер Роман Абрамович, Муса Бажаев, Петр Фрапков коштоп келатканы чоң талкууларды жаратууда. Сиз айткандай, Бажаев Таласта жер үй алтын кенин иштеткенин билебиз. Анан Абрамович менен Фрапков азыр Кыргызстанга инвестиция салдыбы, же эми салган атабы, жана сиз айткан багыттар боюнча?
Мен ойлойм, эми салатко депчи. Алар жөн эчип келбейт да. Жөн эле алардын ар бир убактысы чектелген, ар бир убактысы жазылган. Анткени санаш керек, анан жөн эчип келбейт эле да. Мындай конкреттүү бир долбоорлору бар болуш керек да. Анан биз бетме бет ушул өкмөт менен, президент менен, министрлер менен сүйлөшүп, эми жыйынтыгын угабыз го, жыйынтыгын көрөбүз да. Быйыл болбосо эмдиги жылда. Анын үстүнө мен дайым айтып келатам, мынакей буйруса ошол жанагы тынчтык келишими кол коюлуп калса, согуш токтоп эмдиги жылы бир мартка чейин, майга чейин барып калат го дейм. Ошондон кийин абдан чоң түрткү болот да. Бир топ санкциялар Россиядан алынса, Россиянын азыр инфраструктурасынын баары тең ушул мындай чыгышканан кийин түштүккө бурулду да. А чыгышта да, түштүктө биз туруп атабыз да. Эң мындай туруктуу өнөктөш болуп бердик биз ушул абдан кыйын убагында Россиядачы. Мунда айтып коюш керек, мына президент Садыр Жапаровдун түздөн түз мүнөзү ушуга түрткү берди. Эч нерседен тайманбай, коркпой, баардыгын ачык айтып, башкалар, башка мамлекеттер санкциядан коркушуп айтпады, эми биз кете албайбыз, анткени биздин 100% кээ бир продукцияларды туура Россиядан алабыз. Биздин алтындан башка 80-90% чейин экспортубуз ушу Россиянын рыногу. Анан биз алардан кол жоя албайбыз. Биз биякта туруктуулук, бизге мындай өзүбүздүн дагы коопсуздугубуз керек, элибиздин дагы турмушу керек деп ушуга катуу туруп берди. Билесиңер, биз баарыбыз көрүп аттык. Мына ошонун үзүрүн көрүп атабыз. Эми кудай буйруса мына жана тынчтык келишим болуп калса, мен ойлойм, бир топ инвестициялар бизге агып келет дагы, и жакшы биргелешкен ишканалар пайда болуш керек.
Санкциялар жөнүндө кеп кыла кеттиңиз. Ошол кеп болгон ишкер Петр Фратков жетектеген Промсвязьбанк Орусиянын согуштук техникалык комплексин колдогон операциялар үчүн эл аралык санкцияларга кабылган. Анан мындан тышкары ошо Кыргызстандагы Керемет банктагы Промсвязьбанк менен байланышта иштеген деген кине менен санкцияга илинген. Бул ушул орус тарап Кыргызстанды санкциялардан буйтоо үчүн аянтча катары колдонуп жатат дегенди билдирбейби?
Эми бул ачык эле да. Мына параллелдик импорт болуп атат. Мына 3 жыл 4 жыл болуп калды бизде. Биздин туруктуу өнөктөш болуп согуштук эмес куралдар товарлардын баарын биз аркылуу кетип атты. Бул бир. Анан банктар иштеш керек. Мен кээ бир батыш өлкөлөрүнүн ушу бир жактуу болуп койгонун туура эмес көрөм. Алар өздөрүнө керек болгондо ошол эле газ сатып алып атышат, ошол эле атом энергиясын сатып алып атышат, уранды сатып алып атышат, башка да өздөрүнө керектүү товарлардын баарын алып атышат. Ага унчугушкан жок. Мына тиги Трамп ачык эле айтып атпайбы, сиздер токтоткула деп атпайбы? А тигилер айтып атат, биз токтото албайбыз дейт. Бул мен Венгрияны айткан жокмун, башка өнүккөн өлкөлөр токтото албайбыз дейт. Анткени биз токтотсок зыян тиет, элибиздин турмушу начарлайт деп.
Ошол эле мунайды, газды.
Ошол эле мунайды, ошол эле газды, андан башка дагы бир топ товарлар бар. Ошол эле буудай кетип атат аларга. Анан эмне үчүн бизге ошондой? Анан карабайсыңар, биздин Россияда бир 500 000 жакын биздин жарандар иштеп жүрүшөт. Алар акчасын которуш керек да. Мен ошон үчүн айтат элем, мына акыркы 4 жылдын ичинде биздин адамдар дагы, биздин ишкерлер дагы абдан ыңгайлашып алды. Ошонун кесепетинен Кытай менен ортосунда соода саттык көбөйдү. Аны ачык эле айтыш керек. Мына быйыл Кытайдын болжолу менен $30 млрд чыгат. Ошонун бир мүмкүн 10% бизге калат, калганын баары тең ошол Россияга кетип атат. Бирок биз курал саткан жокпуз аларга. Аларга керектүү ошо кийим кече сатып атат, бут кийим сатылып атат, анча мынча өнөр жай товарлар сатылып атат. Биз ракета, танк саткан жокпуз да. Мен ойлойм, анан бул жагынан өткөндө биздин президент барып ошол батыштык лидер менен жолукканда ачык эле айтты. Тиги ООНдун трибунасынан ачык эле айтты. Биз сыйлашыбыз керек да. Биз өнүгүп келаткан жаңы ушул элибиздин турмушун оңдоп мындай бир өнүгүү жолуна түшүп аткан мамлекеттердин бирибиз да. Анан ушул убакта анан кандайдыр бир бизге санкцияларды киргизип анан тизмеге киргизебиз деп анан мындай жүдөткөнгө аракет кылбаш керек.
Соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сарыев менен болгон маектик туңуз ага суроолорду Эрнис Нурматов узаткан. Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловдун учурдагы мугалимдердин 15-20 пайызын жумуштан кетирүү зарылдыгы тууралуу маеги коомчулукта талаш талкуу жаратты. Өкмөт өкүлүнүн мындай билдирүүсүн сындап, жер-жерлерде мугалимдердин жетишпестигин айткандар чогууда. Агартуу тармагындагы эксперттер азыр иштеп жаткан мугалимдерди колдоп, шыктандыруу зарылдыгын белгилешүүдө. Кененирээк Канымгүл Элкеевин материалында.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов Номад телеканалына берген маегинде өлкөдөгү билим берүү боюнча суроого жооп берип, азыр мектептер терең кризисте экенин, мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Ал алсыз звено делген 15-20 пайыздан ашык мугалимдерди аныктап, аларды жумуштан кетирүү тууралуу министр Догдургул Кендирбаева менен сүйлөшкөнүн билдирди.
Вчера у меня разговор был с министром Кендирбаевым. Я от нее потребовал. Будете делать аттестацию, какую оценку, как вы это будете?
Мен министр Кендирбаева менен кечээ жолугуп сүйлөштүм. Мейли аттестация кылабы, баа коебу, эң алсыз звено катары 15-20 пайыздан ашык мугалимдерди аныктап, аларды кетиргиле деп айттым. Ооба, мугалимдер жетишпей жатат. Бирок биз көчөдөн эл арасынан тандап, ошол эле мурдагы журналисттерди эң жакшы айлыкка чакырабыз. 50-60 миң сомго келишет алар. Ал эми жакшы мугалим миң деген адамдарга канат байлап, миң деген адамдын жашоосун өзгөртөт. Жаман мугалим жакшы окуучунун да канатын кыркып, сындырып, бузуп салат.
Ученику он может обрубить все, испортить, искалечить. Так вот мы вот должны избавиться от вот этого плохого дна.
Өкмөттүн социалдык блокту караган өкүл Эдил Байсалов билим берүү тармагындагы жалпы жасалып жаткан реформалар, 12 жылдык окуу тууралуу сөз кылып, мыкты деген мектептер дагы кризисте экенин, окуу программалары, методология, философиясы мугалимдер өзгөрүшү керектигин айтты. Байсаловдун айткандары коомчулукта талаш талкуу жаратып, түрдүү пикирлерге жем таштады. Агартуучу Асылбек Жоданбеков Байсаловдун айтканы мугалимдерге орой тийгенин белгилеп, билим берүү тармагын өнүктүрүү чукул чечимдер менен эмес, системалуу жана илимий жактан талданып, ошого негизделген аракеттердин негизинде жасалышы керек деп эсептейт.
Билим берүү секторунан эмес, көп секторда мындай мыктылар да болот, кымчылык жүргөндөр да болот, мындай орой формада айткандыгы менин оюмча мындай мамлекеттик этикага дагы анан бүгүнкү күндөгү мындай агартуу секторуна дагы бир аз орой тийген пикир болуп калды. Албетте, негизинен өзү мындай кандай бир деңгээлде жемелебестен эле бүгүнкү күндө мугалимдин ишмердүүлүгүн баалоонун эффективдүү механизмдерин иштеп чыгыш керек да мамлекетчи. Түркияда мисалы үчүн билим берүүнү педагогикалык факультеттерди бүткөндөн кийин мугалимдикке тапшыруу боюнча атайын сынактар өтөт да. Ушул сыяктуу бир жемелебестен эле так бир мугалимдин квалификациясын көрсөткөн так бир көрсөткүч болуш керек.
Жылдын мыкты мугалими республикалык сынагынын 2025 жылдагы жеңүүчүсү Элизат Асанова мамлекеттин колдоосу болуп, шарт түзүлмөйүн мыкты кадрларды кармап калуу бул тармакта кыйын экенин ырастоодо. Ал мугалимдерди колдоонун бир нече жолун сунуштады.
Мугалимдер айлыкка карап иштебеш керек, өзгөсүн сүйүш керек деген күндө деле азыркы учурда мугалимге жогорку маяна керек. Анткени мыкты мугалимдер, өзгөчө агайлар ишти таштап кетүүгө мажбур болуп жатышат да. Анткени үй бүлөсүн мугалимдин айлыгы менен багууга мүмкүн эмес болуп жатат. Айлыкты баарына бирдей төлөй, балким жакшы иштегендерге бир премия берип же наам берип же даража берип бир шыктандырып кызыктырып турбаса болбойт. Чыгармачыл мыкты мугалимдер болот, ошонун арасында келди кетти мугалимдер болот да. Ошол экөөнө тең бирдей эле айлык төлөнүп жатса бара бара мугалим бааланбаганын көрөт дагы, анан өчүп башташы мүмкүн да.
Кыргызстандагы алгач эксперименталдык гимназияны түптөгөн эмгек сиңирген мугалим Капыр Мадаменов оолуу окуу жайларда мугалимдерди даярдоонун сапатын күчөтүүгө көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле учурда иштеп жаткан мугалимдердин педагогикалык чеберчилигин, окутуу жөндөмүн арттыруу зарыл деп эсептейт.
Сабактардын өтүлүүсү жогорку окуу жайларда амалияттык практикалык жагына маани берүү, өзгөчө методика менен психология сабагын күчөйтүрүү, студенттердин өзгөчө магистратурага өткөндө реалдуу сабакка катышуусуна жетишүү керек. Чоң көйгөй болуп атат. Анан жогорку окуу жайларга баягы баллы төмөн болгон абутуриенттердин өтүп калуусуну дагы көзөмөлдөп маани берүү керек.
Байсаловтун айткандарына журналисттер союзунун төрагасы Ильясбек Балташев сын айтып, мындай үстүртүн ашкере текебер билдирүүлөр эки тармактын тең абийирдүү адистерине карата сый урматка каршы келет деп жазды. Социалдык тармактарда Байсаловтун айткандарын кубаттап, өз сабагын толук түшүнбөгөн чала сабат мугалимдерден арылуу керектигин жазгандар да болду. Мындай талкуудан кийин Эдил Байсалов Facebook аркылуу кайра жооп берип, ал алсыз звено тууралуу сөз болгонун жазды. Ал мугалимдерге талап күчөй турганын билдирди. Соңку расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда 2400 мектеп бар, анын 2200 мамлекеттик, калганы менчик. Аларда 1,5 миллиондон ашуун окуучу билим алат. Аймактарда албаганда Бишкектеги мектептерге 500 жакын мугалим жетишпейт. Агартуу министрлигинин маалыматында физика, математика, химия предметтеринен сабак берген мугалимдер жетишсиз. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Академик адабий сынчы коомдук ишкер Абдыган Эркибаевдин Бар бол адабият аттуу китеби жарык көрдү. Анда эгемендик жылдарда жазылган чыгармалар тандалган. Китеп акыркы жылдардагы кыргыз адабияты, анын өнүгүшү жана мүчүлүштүктөрү тууралуу ой толгоого жем таштады. Кыргыз прозасы социалисттик реализмдин алкагынан качан чыгат, кайсы темалар айтылбай көмүскөдө калууда, келечекте эмнелерге көңүл бурушу керек деген суроону дагы бир жолу козгоду. Толугураак Санжетуй Тунаван макаласында.
Абдыгана Эркебаевдин Бар бол адабият аттуу китеби соңку жылдары солгундай түшкөн адабий сынды эске салды. Академик эгемендик жылдарында кыргыз адабияты аксай түшкөнү менен жүрөгү согуп жатканын айтып өттү. Адам баласы жер жүзүндө жашап турганда чыгармачылык өлбөй турганын, китеп аркылуу ошону айткысы келгенин белгиледи.
Адабиятыбыз өлбөйт, анын далили мына азыр канчалык кыйынчылык болсо дагы ар киндин жеке аракети менен канча дагы мамлекеттик колдоо менен кайсы бир деңгээлде баягыдай илгеркидей өтө деле мыкты эмес колдоо жок, бирок өп чап турмушка жараша жардам берип атат. Анан баарына мурда мен азыр өзүм айттым, ар бир чыгармачыл инсан өзү аракет кылыш керек. Ансыз бирөөгө ишенип же өкмөткө ишенип ал өткөн замандын калдыгы. Адам бар жерде чыгармачылык уланат, келечеги эч убакта өчпөйт. Мен ошого ишенем. Ошон үчүн китебим аты да Бар бол адабият. Жан-Поль Сартрдын ошол адабият деген эмне деген китеби бар. Ошондо бүт тарыхын изилдеп келип, алдагы акырында жакшы каалоо айтат. Жазма бар жерде адабият жоголбойт дейт. Мен ошону ойдомун.
Адабиятчы окумуштуу Лайли Үкүбаева Абдыгана Эркебаев китебинде чыгармаларга анализ жасап, акын жазуучулардын ийгилик жана кемчиликтерин учкай болсо да белгилегенине токтолду.
Абдыган Эркебаевдин жасаган эмгегинин чоң баалуулугу эгемендүүлүк мезгилиндеги кыргыз адабиятынын өнүгүшү боюнча жалпы обзордук планда панорамасын берип атат да. Анан ал жөн эле санактап койбостон сынчы да, адабиятчы, сынчы, теоретик, ал ошол жазылган чыгармаларга анализ жасап, анан анализдин тышында ушул акын жазуучулардын ийгиликтери эмнеде, кемчиликтери эмнеде, эмнелерге көңүл бөлүш керек. Терең аларды анализдебесе дагы чыгармаларын, бирок ошолордун чыгармаларында байкалган нерселерди азын сызып, кичинекей болсо дагы резюмировать этип койгон.
Жазуучулар бирлигинин төрагасы Каныбек Иманалиев эгемендик кыргыз адабияты үчүн чоң сыноо дагы, чоң мүмкүнчүлүк дагы болду деген пикирде.
Чыныгы чыгарма жаза турган учур азыр. Биз бас соцреализм негизинде тарбияланганбыз да, ошонун баарын айырып салды. Адабий теорияда жалаңаш калдык. Кайсы адам адабияттагы каарман боло алат? Мигрантпы же биякта алданып кеткен кредитке жесир аялбы? Эгерде ушул күндү айтматып түрүү болгондо ушул күндүн портретин укмуш тартмак да, биз айттабыз да, тема жок деп. Тема бар. Ассортименти жагынан кечээ эле Өзбекстандан келдим, анан Казакстанда болдум, Азербайжанда болдум. Китептин түрдүүлүгү жагынан биз биринчи орундабыз. Бирөө сан жара жазат, бирөө жомок жазат, бирөө адабият жазат, проза жок абдан. Мигранттардык эле 3-4 том болуп кетти. Бирок эки чоң кемчилик бар. Жакшы редактор жок калды. Китептер азыр тилекке каршы ката патасы менен эле пунктуационалдык тиги корректордук эрежеси сакталбай эле, басма эрежеси сакталбай эле чыгып атат да. Кээ бир китептер өтө майда шрифт менен окуй да албайсың да. Экинчи, бизде адабий сын, адабий таануу болбогондуктан Ар ким колуна келген көбүнчөсү чоң атасын эле батырып жазгандар көп, сан жаранып жазгандар көп. Муну эч ким токтото албайт.
Публицист Жыргалбек Касаболотов кыргыз адабиятындагы эки чоң өксүккө токтолду.
Дүйнө адабиятын биз кыргызчага ошол тилдерден түз котара албай атабыз. Дагы эле орус тилинин ортомчулугуна муктаж болуп жүрөбүз. Андан дагы чоң бир кемтик бар балдар адабияты. Балдар адабияты азыркы балдардын муктаждыктарынан артта калды. Ошо балдар адабиятын жазгандар канчалык кооз жазса ошончолук пайдалуу деп түшүнүшөт. Андай эмес, аны балдар түшүнбөй калды. Ошол кемтикти толтуруп алсак, анан кооздоп жазганга жетишебиз.
Жазуучу Каныбек Иманалиев соңку 30-40 жылда кыргыз адабиятында ансыз да бир катар жанрлар жоголуп кеткенин, технология өнүккөн доордо адабиятты сактап калуу үчүн
Санжи Туйтунова Абдыган Эркебаевдин бар болу адабият тууралуу баянын айтып берди. Ушул баяндын макала версиясын Азаттыктын сайтынан окусаңыз болот. Ушуну менен 26 ноябрдагы кечки уктурууларыбызды жыйынтыктайм. Саламатта туруңуз, угарман.